Goeiemôre broeders en susters. Ons gemeente staan asseblief tot na die geloofsbenedenis en ons toetrede lied is gesang 165 verse 1 en 2.
Ons kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146 verse 1, 3 en 6.
En nou is daar een probleem. Jesus' moeder sê vir die kelners, en dis belangrik, doen wat hy vir julle sê. Nou dit mag aan die begin net klink vir, luister, doen net wat hierdie ou vir julle sê, maar dit het 'n diepere betekenis wanneer ons later gaan delf in die evangelie. Dit was so, broeders en susters, dat die huweliksluiting of die huweliksseremonie gewoonlik laatmiddag of in die aand se kant gehou is. Soos ek gesê het, wyn was algemeen bekend. Die vertaling hierso van die sin waar Jesus sy moeder vir hom sê, hier's wyn, en dan antwoord Jesus haar, kan eintlik skerper en meer korrek vertaal word, waar Jesus sê, wat het dit nou eintlik met my en jou te doen? Maar dan sê hy vir hulle, gaan maak nou die klipkanne vol water. En wanneer hulle nou die wyn vat, kom hulle agter my hierse probleem, want hierdie wyn is nou skielik van so gehalte, dat daar vir die bruidegom gevra word, wat is aan die gang, een mens gee mos, soos die gewoonte in daardie tyd, was eintlik eers die goeie wyn. Waarmee is Jesus hier besig? Hy is by 'n bruilof. En wat is die rol van Johannes die Doper? Iets daarvan kry 'n mens net in die volgende gedeeltes. Daar lees ons. Sê Johannes, ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Dis wat Johannes die Doper sê. Hy verwys ook na 'n bruilof. U sien, in daardie tyd het hulle ook die gewoonte gehad, die van 'n tipe van 'n strooijonker. Hy het 'n baie belangrike rol, miskien nog 'n meer belangrike rol vervul as in die lewe van vandag. Hy het gehelp met die reëlings en met die onderhandelings, want onthou, 'n troue in daardie tyd was basiese ooreenkoms tussen twee families, daarby was hy betrokke. Hy het ook tydens die huwelikseremonie die bruid aan die bruidegom oorhandig. Die bruid sou die sluier dra, sy sou geneem word na die huis van die bruidegom en daar sou hierdie strooijonker die bruid oorhandig en dan sou die sluier van die bruid afgeneem word. Johannes verwys na homself hier as hierdie strooijonker. Dis beeldende taal. Jesus is by 'n bruilof. En Johannes die Doper sê net verder aan, hy is eintlik hierdie strooijonker wat die bruid aan die bruidegom moet oorhandig. Wie's die bruid en wie's die bruidegom? Die bruid is die volk van God. Is die gelowiges, dis die kerk. En Johannes die Doper, dis hoekom ek aan die begin gesê het, is hier die voorloper van Jesus, wat die pad vir Jesus begin oopmaak, wat die weg berei, die pad begin oopmaak, en hy kom, en hy sê, hier's die volk van God. Want in die Ou Testament, word die verhouding tussen God en sy volk beskryf, as die van 'n bruid en 'n bruidegom. Dis wat hier aan die gang is. Jesus is by die bruilof, God het sy bruid kom haal, die volk van God. En Johannes die Doper het begin om hier die pad oop te maak, hy oorhandig as te ware die volk, die kerk, aan Jesus Christus, die groot bruilof. Nou, hoe lyk die lewe van hierdie gelowiges? Dit word in die evangelie stuk vir stuk, soos ek aan die begin gesê het, uiteengesit. Kort hierna volg die verhaal van Nikodemus. Jesus en Nikodemus. Dis nie verniet dat dit sommer vinnig vertel word nie. Want Nikodemus kom na Jesus toe en dan sê Jesus vir hom, jy moet weer gebore word. Hy verstaan Jesus verkeerd. Hy begryp nie. Hy verstaan Jesus letterlik. Hoe kan ek weer in my moeder se skoot kom, wil hy weet. Jesus wil vir hom sê, die volk van God, die kerk, gelowige mense, is mense wat God herskep. God maak van jou 'n nuwe mens. En hy doen dit deur sy gees. Dis die begin. Mense word herskep deur God. Mense word nuwe mense wat anders leef en anders doen en dink. Dit is waarom Jesus se moeder se woorde van betekenis kry en 'n dieper betekenis kry as sy vir die kelner sê, doen wat hy vir julle sê. Want mense wat deur God herskep is, as ons sê, ons is hierdie gelowige mense, is gehoorsame mense. Jy kry het baie mooi in Johannes 15. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. 'N mens wat deur God herskep is, deur die gees van God, want geen mens kan homself verander nie, is 'n mens wat na God luister en sy woord doen. Dit, broeders en susters, is ook waarom ons in ons gemeente sondag na sondag die wet lees. Dis waar ons 'n samevatting kry van wat God van ons verwag. Dis waarom ons in die samevatting die verkorte wet kry waar Jesus sê, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê, want dis presies wat die Johannes Evangelie sê. Gehoorsaamheid is dit, die wet van God, liefde vir God, liefde vir jou medemens. Jy luister nie meer na jouself nie. Jou oor is na God gerig. Jy soek nie jou eie belang nie, maar na God en na die van ander. Jou lewe draai omdat jy self nie meer in die middelpunt staan nie, maar God. En die vraag is, is dit wie ons is? Is dit hoe ons lewe? Is ons lewens die van herskepte mense, mense wat verander het? Is ons lewens die van mense wat luister na God, wat iets oor het, wat 'n lewe van liefde leef. Jy sien, ook net kort na die begin van Johannes Evangelie in Johannes 4, kom die regeringsambtenaar na Jesus toe en hy sê vir hom, maar sy kind is baie siek. Hy wil eintlik hê dat Jesus moet kom, hy wil hom teenwoordig hê. Dan sê Jesus op die ou end vir hom, na gesprek en goed, jy kan maar gaan, jou kind leef, hy is ok. Want geloof is ook om hierdie God te vertrou met jou hele lewe. Geloof is om hierdie God op sy woord te neem, om jou lewe daarop te bou, want ons leef uit sy woord. Kinders van God, dis wat God van ons wou maak. Mense wat nie meer in die eerste plek vir onsself leef nie. Mense wat hierdie God vertrou met hulle hele lewe, wat hom op sy woord neem. Mense wat bereid is om minder na hulle self te kyk, om hom te gehoorsaam, te gaan soek na sy wil, is mense wat in liefde leef teenoor God en mekaar. Dan, as ons so leef, het God ons sy kinders gemaak, en dan het die bruilof plaasgevind, want dan het God sy bruid kom haal. Amen, kom ons dank saam. Ons dank U, Here ons God, dat U na ons toe gekom het om ons te verlos. Dankie dat U bereid was om U self te verneder. Dat U niks ontsien het om ons terug te bring na waar ons hoort nie. Leer ons, verander ons, om ook bereid te wees om ons lewens te gee vir U en vir mekaar. Here, wanneer ons na U wet luister, besef ons, ons staan skuldig. Dat ons eintlik maar in wese ons eie heil op ons eie manier soek, ons eie pad wil loop. Vergewe ons tog. Gee dat ons die insig sal hê dat die geloof in U en die lewe saam met U volgens U wil vir ons soveel meer heil en vreugde bring as lewe sonder U. Ons kom om U te dank dat U vir ons goed is. Ons dank U vir die milde reëns wat U aan ons geskenk het. Maak ons oë oop vir U goedheid. In die besonder, Here, dra ons hulle wie geliefde aan die dood afgestaan het, aan U op. Ons bid dat U hulle sal troos, dat U vir hulle sal bystaan in hierdie tyd. Troos ons met die evangelie, dat U vir ons die dood oorwin het. Ons vra hierdie dinge, alleen uit genade. Amen. Ons sing ten slotte gesang 309 verse 1, 2 en 3. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Verse 1, 2 en 3, gesang 309. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons almal. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 209 vers 1, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig, 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom, die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Gesang 232 verse 2.
Thank you.
Broeders en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 2 vanaf vers 1. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Kom ons sing nou uit gesang 158 verse 1 en 3. Bring my na u woning, Here. Laat my daar voor u verskyn waar ek lof sing u ter ere, waar u guns oor my kan staan. Laat my in u glansend lig neerbuig voor u aangesig. Broeders en susters, ons prediking handel oor die gedeelte wat ons saamgelees het in die Johannes Evangelie wat hier handel oor Jesus wat water in wyn verander het. Broers en susters, 'n baie interessante gedeelte wat die vraag baie keer laat ontstaan, waarom het Jesus hier water in wyn verander? 'N antwoord wat 'n mens baie keer uit die volksmond kry is dat Jesus hier wil sê dat het daarom nou nie so verkeerd is om 1 bruilof te hou en 2 daarmee saam dat jy daarom dit kan geniet, dat jy maar 'n soopie kan vat op 'n bruilof. So, mense sê, Jesus wil sê, dis daarom in die haak, jy kan jou luit hou en daarmee saam ietsie geniet. Die probleem kom in, broeders en susters, met daardie verklaring, dood eenvoudig, dat het gewoonte was in daardie tyd. Niks vreemds nie. Waarom sou Jesus nou wou kom toestemming gee vir 'n ding om te gebeur, as dit in elk geval gewoonte was in daardie tyd? Wyn vir daardie mense was amper soos koffie en thee vir ons, as 'n mens dit nou so bietjie plat kan uitdruk. Ek dink nie ons moet dus die rede vir wat Jesus doen daarin gaan soek nie. 'N leidraad in die teks kry 'n mens in vers 11, waar daar staan hier die eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. En nou moet die mens begin om die hele Johannes Evangelie in ag te neem en te verstaan. Want die Johannes Evangelie praat baie meer en graag van die tekens. Nie so seer van wonders nie, maar van tekens. Waarom? Want die Johannes Evangelie wil sê, wanneer Jesus sulke dinge doen, en wanneer hy hier water in wyn verander, wil hy hê ons moet dieper kyk, ons moet verder kyk. In eenvoudige taal gestel. Die tekens in die Johannes Evangelie wys verder. Dit wys na iets, dit wil iets sê. Met ander woorde, wanneer Jesus water in wyn verander, wil hy iets meer sê as net water word wyn. En dis die probleem, broeders en susters, ook by die verstaan van die wonders van Jesus in die Bybel, dat mense weghardloop en iets van die wonders maak wat nie die bedoeling was van Jesus nie. Ek kan maar die een wondervertelling na die ander vat. Dit gaan altyd daaroor dat Jesus deur die wonder wat hy doen, ons aandag op iets wou vestig. Wat is hier aan die gebeur? Aan die begin van die Johannes Evangelie, sê die skrywer dat God 'n mens geword het. God het in Jesus Christus na ons toe gekom. Dis waarom ons so klem daarop lê dat Jesus Christus nie maar net 'n mens was nie, maar God was. 'N mens kan dit amper vertaal en sê dat Jesus sy tent onder ons kom opslaan het. Hy het een van ons geword, soos ons geword, soos ons kom leef. Dis die wonder van die evangelie, dat God homself, soos Paulus sê, verneder het en een van ons geword het. Waarom? Waarom kom God na ons toe? Waarom word hy 'n mens? Waarom kom slaan hy sy tent hier by ons op? In vers 12 staan daar, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou, dis belangrik. Baie keer wanneer 'n mens die evangelies lees, kry 'n mens aan die begin van die evangelie, kan 'n mens amper sê, eintlik 'n samevatting van wat gaan kom, van wat gesê word. In ander woorde, hier aan die begin van die Johannes evangelie sê die evangelie skrywer, dis wat ek vir julle kom sê, en wat in die res van die evangelie eintlik nou verder vir julle ontrafel, vir julle uiteengesit gaan word. God wou ons weer sy kinders maak. En die eerste mense wie Jesus ontmoet of die belangrike figuur is onder andere Johannes. Ons het in die katekisasie klas en u sou hom ook so geleer het dat Johannes die voorloper was van Jesus. En dit is wat 'n mens, en ek sal dit nou vir u verduidelik presies hier in die Johannes evangelie kry. Jesus ontmoet Johannes die doper en dan kom die disippels. En wanneer hy Johannes die doper ontmoet, noem Johannes die doper Jesus sekere name. Hy sê byvoorbeeld, daar is die lam van God. En ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die seun van God. Johannes dan die begin gesê, waarom het Jesus 'n mens geword? En nou begin Johannes die doper, en ons sal sien die disippels, Jesus sekere name noem. En dit gaan uitgewerk word, presies wat dit beteken in die res van die evangelie. Johannes die doper en disippels sukkel soms nog hier en daar om tot die volle betekenis te kom van wat hulle Jesus hier noem, maar dis hoekom die skrywer wil sê, in die res van die evangelie gaan ek vir julle sê, wie precies is hier die God wat mens geword het, en wat het hy kom doen, sodat mense weer sy kinders kan word, sodat mense tot geloof in God kan kom. En daarom net daarna kom die eerste disippels en dan noem hulle Jesus Rabbi en hulle sê ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het. 'N ware Israeliet. Nou het Johannes gesê, wie's Jesus? Hy is God wat mens geword het. Die disippels en Johannes die doper gee hom sekere name. En nou wil hy begin sê en begin verduidelik stuk vir stuk. Wie's hierdie Jesus Christus werklik gewees? En nou kom Jesus en hy verander water in wyn. Hy en sy disippels en sy moeder is by 'n huweliksseremonie. Hulle kom sê, maar die wyn het opge.